Dobrý den. Na řadě festivalů, přehlídek a koncertech, které mám možnost během roku navštívit, zažívám mnohdy neuvěřitelné pocity krásy z muziky. Žasnu nad sounáležitostí muzikantů se svými nástroji. Ježí se mi chlupy po těle z krásných melodií a harmonií nástrojů i proplétajících se lidských hlasů. Už před několika lety jsem si všiml nenápadného banjisty ve slovenských bluegrassových skupinách. Sledoval jeho zajímavé instrumentální postupy a preciznost. Tím banjistou je Richard Cíferský, se kterým jsem se sešel v našem rozhlasovém studiu a až doma při pozorném poslechu ocenil jeho velmi zajímavé povídání. Ostatně posuďte sami. Myslím si, že banjo i v dnešní době moderní je poměrně exotický nástroj. Jak jsi se dostal k hraní na banjo?
Já osobně jsem se dostal k hře tak, že jsem ho viděl v obchodě a mě strašně lákal jeho zvuk. Já jsem původně 2 roky študovaný violončelista. tým, že som chodil na scouting, to bolo šťastie, hneď po revolúcii som sa dostal k oddielu u nás v Pezinku a ja som sa v rámci toho oddielu dostal aj k tejto muzike našej, teda keď sa bavíme o banji, ale hlavne teda ja som sa dostal k tomu cez môjho otca, ktorý počúval trampskú muziku, bol to silný tramp a on mi púšťal práve skladby, kde bolo banjo a ďalšie nástroje. No a ja som v obchode jeden čas, keď som sa učil už aj na gitaru hrať, tak som zbadal banjo. No a ten zvuk mňa strašne lákal, takže ja som sa dostal k nemu náhodne. Našetril som si na brigáde za mojich študentských čias a kúpil som si 5-strunného kertaka.
To je banjo české výroby, o kterém banjisti tvrdí, že nemá s banjem nic společného.
Áno, to som zistil až neskôr, pretože ja som si ho kúpil teda tým, že som zbadal, že to je asi banjo, tak som si ho kúpil, ale v podstate učiteľ mojich kolegov z tej prvej kapely, ktorý učil na gitaru, tak mi ukazoval nejaké roly a základy, mi napísal niečo na zošit a on mi povedal, že čo som to kúpil, že okamžite by som to odnesol naspäť do obchodu, lenže to bolo komis, pani už peniaze vyplatila, takže banjo mi zostalo, tak som bol nútený sa učiť na tom, ale mal som veľké šťastie, pretože hneď v tých začiatkoch som sa zoznámil s vynikajúcim banjistom u nás v Pezinku, ktorý hrával s kapelou Bukasový masív a on mi ukázal naozaj základy, tie ozajstné, dal mi dokonca jeho tabulatúry, dal mi český preklad z Kraxovej školy, no a dokonca on bol veľmi ochotný a požičiaval mi jeho banjo, ktoré robil pán Neuser a to som mohol mať od pondelka do piatku a vždycky piatok som ho musel priniesť, lebo on si išiel niekam zahrať. Aha. A bol to skvelý banjista Palo Ochaba, strašne rád na neho spomínam.
Znám několik muzikantů, kteří se začali učit hrát na ten nástroj, až byli v nějaké kapele, protože na ně nic jiného nezbylo. Jak to bylo v tvém případě?
No, v mojom případě to bylo tak, že vlastně ta kapela vznikala v podstatě v těch skautských kruhoch, tam se vytvárali různé skupinky, které hrali, jeden se učil hrát na mandolinu a já jsem se teda učil na gitaru a moc mi to nešlo, ale nakonec jsme dali dohromady trio, které už ale obsahovalo nášho kamaráta, který nebyl skaut. No a my sme začali cvičiť a tri gitary boli asi už moc, no a vtedy vlastne prišlo to banjo v tom obchode. Mm-hmm. A vtedy som si povedal, že to by sa nám mohlo aj hodiť, mne sa strašne ľúbil ten zvuk a začal som na to hrať v podstate zo svojej vôle. Nebol som k tomu dotlačený úplne, ale vždycky tam bol taký náznak, že možno by to chcelo niečo iné, tak ja som sa rozhodol proste takto, pretože mňa fascinoval ten zvuk.
A ktorá instrumentálka bola první, co si zvládnul? Pamatuješ si to?
To je otázne, ja si myslím, že prvé mi niekto ukazoval Fuggy Mountain Breakdown, ktorá je taká tá naša typická, ale ja si inak pôvodne myslím, že úplne prvá, ktorú som sa naučil, bola Home Sweet Home. Už taká ozajstná. Mm-hmm. Ale snažil som sa hneď na to, ako som dostal tú školu od teda Pala Ochabu, tak som sa snažil ísť podľa tej Skraxovej školy, pretože tam je to krásne ukázané. A môžeme byť radi, že Bill Keys to napísal, pretože v podstate on je autor tej školy, málo kto to vie, ale Skraxovú školu nenapísal samotný Skrax.
A to som opravdu neviedel.
No a to som sa tiež dozvedel proste pred pár rokmi v rámci teda amerických turné, kde tí ľudia to naozaj vedia, takže sme sa dostali k tejto informácii a potom mi práve došlo, že tá škola je preto tak dobre koncipovaná a ukazuje tým ľuďom od toho začiatku, až kam by sa mohli dostať. Takže ja som sa snažil ísť podľa tých jednotlivých bodov, podľa tých cvičení, ale aj tak tie začiatky boli náročné, pretože ako samouk som zisťoval, že ešte niečo mi chýba. Takže hľadal som ďalšie cesty potom.
Ty si ročník 1978 a přitom už v 21 si založil Slovenskou bluegrassovou asociaci a 2 roky si ji vedl jako její prezident. Co tě k tomu vedlo? Protože 21-letý kluk, promiň, ale to je docela mladý chlapec a chtěl řídit nebo řídil bluegrassové fanoušky a kapely na Slovensku.
No, ono je to asi o tom, že ja som bol vychovaný v tom scoutingu v takých úlohách, ktoré vlastne viedli toho človeka, ktorý bol samostatný a snažil sa zároveň pomôcť ostatným. Ja som v tomto bol vedený tak, že dokonca som viedol vlčatá v tom scoutskom oddieli, ktorom som v podstate vyrastal od 12 rokov, pretože keď prišla revolúcia, som mal 12, okamžite som naskočil do toho scoutingu a tá výchova sa prenesla do tej samotnej muziky, pretože ja som pochopil, že aj tá samotná kapela musí byť organizovaná nejakým spôsobom. Takže ja som vždy sa možno aj tak nanútil do takej tej pozície, že teda budem sa starať o ten manažment tej kapely, budem teda tých ľudí nejakým spôsobom ako keby riadiť, aj keď nikdy som sa nepovažoval za vedúci typ alebo vodcovský typ. Mm-hmm. A toto sa mi nejak dostalo ďalej, keď som pochopil, že tá muzika u nás nie je zastrešovaná nejakým klubom alebo nejakým združením, a zistil som, že by nám to mohlo pomôcť v takej tej propagácii celosvetovej, pretože Česká asociácia tu bola, my sme v podstate nemali a slovenské kapely podľa mňa boli na výbornej úrovni, keď som ja teda sa učil vtedy, veľké vzory, vtedy bolo niekoľko kapiel od Bluegrass albumu či Fragment, vtedy už profesionálny. Takže ja som mal šťastie, že som sa dostal aj do týchto kruhov a zistili sme, že by nám mohlo niečo takéto pomôcť. No a ja som s mojimi kamarátmi z Pezinka, vlastne to boli traja kamaráti, môj kolega aj mandolinista kamarát Michal Barok a Martin Lacko, to bol gitarista, my sme boli kolegovia zo scoutingu práve, tak sme založili, sa to volalo, že Bluegrassový klub. My sme nezaložili asociáciu, no a ten klub si stanovil, my sme robili takú akciu, sa to volalo, že Bluegrass Session, tá sa konala od 98. v Pezinku, no a my sme tam urobili po jednom tom Bluegrass Sessione, sme urobili takú ako valnú hromadu, chceli sme vedieť, čo na to ľudia, no a tam vtedy nám zostalo strašne veľa ľudí v tej sále, vrátane teda, viem, že tam bol vtedy aj Fragment, dokonca tam aj účinkoval, aj tam teda zostali všetci a myslím, že to prišlo práve z iniciatívy, myslím, že od Janky Dolakovej a od Svaťa Kotasa a od Fragmentu, že klub je fajn, ale nepomôže to k tej propagácii až tak ako asociácia. Mm-hmm. No a vtedy vlastne tá prvá valná hromada, ktorá bola tá klubová, sa uznesla na tom, že zmeníme meno na Slovenskú bluegrassovú asociáciu. No a keďže sme tam boli tí zakladajúci teda členovia, tak tá valná hromada vtedy uznesla, že ja ako iniciátor tej aktivity, aby som sa stal prezidentom a nakoniec som tú asociáciu viedol 2 alebo 3 roky, myslím, že to dokonca bolo. Mm-hmm.
Quiet end of evening, the candles burning low. Gentle shadows frame your face and set your skin aglow. The doors begin to open between your heart and mine. Take my hand, let's walk on through and see what we might find. There are questions we can't answer here tonight. If it's wrong or if it's right, we've both been down some dead end roads before. But now my heart is ready and I'm coming back for ashes, the memory of pain. I'd learned to live with loneliness and never love again. Now I see that I was wrong, life can't be denied. A new flame wakes the embers of a fire I thought had died. There are questions we can't answer here tonight. Only time will tell us if it's wrong or if it's right. We've both been down some dead end roads before. But now my heart is ready and I'm coming back for more. Time will tell us if it's wrong or if it's right. We've both been down some dead end roads before. But now my heart is ready and I'm coming back for more.
Dnes tu zazněl název skupiny Fragment, který tuším zakládal Svaťa Kotas, když odešel z brněnských poutníků a odstěhoval se do Bratislavy. Jak si vlastně začal hrát s Fragmentem? To byla opravdu špičková kapela a je do dneška.
U mňa to bolo tak, že ja som práve, jak som to spomenul, vyrastal v tých kruhoch týchto profesionálnych hráčov. Mal som to šťastie, teda, že som bol kúsok od Bratislavy a tam sa oni stretávali. Pre mňa bol Fragment vždy veľkým vzorom, ale v 2002 som dostal telefonát od Henricha Nováka z kapely, ktorí boli momentálne v tom období na turné americkom. Takže mi volal niekde z Ameriky, že Svaťakota odchádza z kapely a hľadajú nového bandžistu. S tým, že sa teda dohodli, že by som to mohol byť ja a že či s tým súhlasím. Ja som samozrejme okamžite súhlasil, pretože to bola pre mňa na jednej strane môj veľký sen sa dostať do Ameriky, pretože som vedel, že tá kapela v tom období mala naozaj naštartované tie turné a hneď aj v tom telefonáte som dostal informáciu, že pripraviť sa, pretože budúci rok sa ide znova, už to majú potvrdené a tak ďalej, takže mne sa splnil okamžite sen. Môj od základu zmenený život začal smerovať ku kapele Fragment. Ja som začal cvičiť a oni keď sa vrátili z turné, v podstate hneď na to, asi 2 týždne sme mali prvé koncerty, ktoré už oni mali dohodnuté, pretože vlastne to turné, myslím, končilo v oktobri, alebo koncom septembra, október. No a hneď na to sme začali cvičiť a začali sme hrať. Takže pre mňa to bolo prekvapenie, ja som sa dostal do Fragmentu na základe telefonátu.
Fragment se stal nejlepší evropskou bluegrassovou skupinou roku 2004. Co to znamenalo pro kapelu a pro tebe?
Je otázka, že čo vlastne tá samotná cena ako keby znamená, pretože samotná cena je skôr o tom, že niekto ocení podľa mňa tú prácu toho telesa. V našich končinách, alebo v rámci Európy, podľa mňa je veľmi ťažké hovoriť o tom, kto tu je najlepší a či má aj cenu udeľovať nejaké ceny. Ako keby. Pretože skôr to beriem tak, že určitá cena, treba v tomto prípade táto s Fragmentom, bola ocenenie podľa mňa za dlhoročnú činnosť tej kapely. Takže to, že som bol v tom momente na tej palube ja, si myslím, že nie je to hlavné, ale myslím si, že to za tie zásluhy. Takže tej kapele sa v podstate asi nezmenilo nič, nejak zásadne, pretože tá kapela to svoje meno už mala a mala ho na podľa mňa vysokej laťke, takže tá kapela podľa mňa to brala ako ocenenie svojej práce. Takže tá cena samotná priniesla len to, že možno niektorí ľudia, ktorí ju nepoznali, tak pocítili, že je tu aj určitá kapela menom Fragment.
Pomohlo ti hraní ve Fragmentu k tomu, že si se setkal s vynikajícími muzikanty americkými, které teď doprovázíš jak ve Spojených státech, tak tady v Evropě?
Určite áno, pretože ja keď som nastupoval do Fragmentu, ja som určité znalosti tej hry mal, ale ja som vedel, že v tej Amerike tá laťka bude úplne niekde inde a ja som v podstate bol vedený Henrichom Novákom v skupine, ktorý hlavne sa teda zameral na to, aby tá kapela naozaj šlapala, fungovala. A on bol taký môj mentor po príchode, ktorý sa snažil naozaj ma vyškoliť ako keby, a dať mi rady také, aby som tú moju hru ešte vedel zveladiť. A myslím si, že hra na nástroje nie je ani o tom, aby človek bol braný, že je virtuos tým, že tam zahra toho veľa, ale ako to funguje v tom samotnom telese, v tej kapele. Takže ja som na toto dostal v podstate takú lekciu a príchodom do Ameriky sa stalo to, že ja som pochopil, že tí Američania hrajú úplne inak ako my tu. No a to sa stalo tak, že hneď na prvom festivale, kde sme my prišli, v tom 2003, kedy som s nimi teda na to turné išiel, tak sa stalo, že sme hrali v Texase. A ja som otvoril dvere, vystúpil som z auta a počul som bluegrassovú kapelu, ktorá tam hraje na tom pódiu a hneď som tam utekal. Myslel som si, že čo to bude za naozaj kapelu. No a zistil som, že tam hrajú asi 14 až 16 ročné deti.
Mladí.
Takže ja som bol z toho úplne prekvapený, že naozaj tá muzika a že dokonca tie deti sú tam naozaj schopné. Ja som do Ameriky išiel, som mal v podstate 20 a tieto deti boli schopné hrať špičkovo. Takže ja som okamžite dostal v podstate na jednej strane trému, pretože som vedel, že to, čo ja dokážem z toho bandža vylúdiť, je zvukovo niečo úplne iné, ako dokážu oni. Možno, že teraz, keď ako tí posluchači v tom rádiu si budú myslieť, no brnknem na bandžovi, to musí byť to isté. Hej, brnkne niekto na bandžo na druhej strane sveta, tak to musí byť to isté. Hej, ten nástroj je rovnaký. Ono bohužiaľ je to, že Američania tvrdia o našich krajinách to, že my tu máme špičkových muzikantov, ale nemáme ich groove. To znamená, nemáme ich cítenie. Hej. A toto vlastne bolo to, čo som sa ja snažil v tej Amerike nájsť. A šťastie bolo, že som naozaj sa dostal do blízkeho kontaktu so špičkovými hráčmi, ktorí boli ochotní niečo ukázať, niečo povedať. Ale hlavne si myslím, že mi pomohli americké jam sessiony. To znamená, tie také tie voľné jamovanie s tými muzikantami, kde naozaj vás hodia do tej vody a zrazu musíte hrať. A tam sa to stalo pre mňa. Tam niekto stlačil ten knoflík a ja som pochopil, že to všetko funguje úplne inak, než som si myslel. Takže to bolo to nádherné, že toto je podľa mňa to na tom skvelé, že tá muzika dokáže tých ľudí spojovať.
Mm-hmm.
A na druhej strane si myslím, že práve takéto hranie s tými ostatnými ľuďmi vás môže strašne naviesť niekam úplne inam. Takže mne účinkovanie so skupinou Fragment v Amerike veľmi pomohlo a ja som za to dodneska vďačný, pretože nebyť toho, tak asi v podstate robím niečo, určite by som do tej Ameriky išiel, pretože to bol vždy môj sen, ale toto bolo naozaj na plné obrátky, brané turné, kde sme hrali skoro každý deň a bolo to profesionálne naštartované, takže ja som zrazu zistil, že ten svet tej profesionálnej muziky niekde úplne inde, než som si dovtedy myslel.
Thank you.
Nedávno byla na Banjo Jamboree v Čáslavi americká banjistka, vynikající instrumentalistka Alison Brown, a ta o tobě řekla, že patříš k nejlepším hráčům na světě.
No, ona v podstatě povedala to, že patrím, alebo v jej očiach patrím k profesionálnym hráčom, a myslí si, že teda som jeden z tých, dajme tomu, lepších v tých našich končinách. Ja by som to nebral celosvetovo a opäť vôbec nemám to ani nejak rád, aby niekto niekoho ako keby
vyzdvihoval
do nejakých výšin. Alison napísala na moje CDčko, ktoré sa volalo Rainy Day, tak napísala v podstate taký komentár a v rámci toho komentáru...
To bolo tuším druhé CDčko
moje. A v rámci toho komentáru v podstate sa snažila vyzdvihnúť tie kvality. Vždycky je to o tom, že tí ľudia, keď píšu nejaký určitý takýto koment, ja vždycky som požiadal niekoho z Ameriky, aby si to vypočul a napísal na to koment, tak zatiaľ vždy prišla tá odozva pozitívna. Ale myslím si, že to aj tým, že naozaj Američania sú inak sú stávaní ako my v takej tej mentálnej stránke. Oni sa snažia vždy človeka podporiť a vyzdvihnúť. Než to u nás, zistujem, že my dokážeme byť veľmi negatívni ako keby a v princípe nedokážeme vyzdvihnúť určité kvality a podporiť toho človeka, ale skôr ho hatiť ako keby.
Ja kritizovať nadmíru.
No, ja v podstate robím aj to, aj to. Ja aj kritizujem, aj proste vyzdvihujem, ale snažím sa vždy ten dobrý bod vyzdvihnúť a niekedy aj možno cez ako keby takú kritiku, ktorá je ale smerovaná ako keby k tomu, aby ten človek pochopil, že má naviac a dokáže to využiť, tú informáciu. No a tí Američania sú naozaj v tomto skvelí a to je aj publikum. To som zažil vlastne v rámci tých turné s tým fragmentom, že tí ľudia vás naozaj podporia. A vy sa zrazu dokážete nadýchnuť. A ten nádych znamená strašne veľa. To vám zmení všetko, čo sa okolo vás deje. A môžeme si o Amerike mysleť svoje. Oni sú naozaj iní, ako keby, ako my. My sme vyrastali v úplne v iných podmienkach. Ale napriek tomu si myslím, že tí ľudia vás dokážu motivovať. Podľa mňa Američania sú skvelí motivátori. Hej. Nemusí to byť váš kamarát, nemusí to byť človek, ktorý vám možno v živote naozaj pomôže nejak, či sám, alebo akokoľvek inak. Ale dokáže vám pomôcť mentálne. To znamená, on vás dokáže podporiť na to, že dokážete čokoľvek. A to sa mne udialo len tam a v rámci tých Američanov. Takže preto ja aj stále vyhľadávam tú spoločnosť tých amerických muzikantov, dokonca teda si pozývam tých ľudí sem, tých kamarátov, ktorých tam mám a ktorí sú ochotní cestovať, pretože pre mňa byť ich blízkosti je pre mňa opäť dobiť tie baterky a zase sa naštartovať na ďalšie obdobie.
Když jsem si dělal takovou rešerši o tobě, tak jsem zjistil, že máš řadu nahrávek právě na amerických deskách. Že si nejenom vydal 3 solová alba, ale že s tvým benžem, jako s tebou, se můžeme setkat na vynikajících nahrávkách amerických interpretů. Jaký je rozdíl tedy mezi americkými muzikanty a našimi muzikanty? Proč zrovna tebe si vzali jako svého doprovodného hráče? A teďka nechci, abys byl příliš skromný.
No, ja si myslím vždycky, že je to o určitej náhode. Je to náhoda a šťastie, pretože samozrejme, že tí Američania mali na výber, mohli si vybrať kohokoľvek a tí americkí hráči sú špičkoví. Ja som jeden z mnohých, ale mal som šťastie, že som sa dostal do kontaktu s tými ľuďmi, im sa páčil môj štýl a oslovili ma na dané CDčko. Nie je ich veľa, ale väčšinou to bolo to, že som sa s tými ľuďmi buď skamarátil nejakým spôsobom, stretli sme sa a akurát nahrávali CDčko a oslovili, treba z mňa sa im to páčilo, tak povedali, to bude super, ako proste páči sa mi, že funguješ s tou mojou muzikou takto, ako funguješ a tí ľudia zvolili proste ten môj štýl, pretože si myslím, že každý hráč má niečo to svoje. A sú hráči, ktorí sa samozrejme snažia kopírovať, to je väčšinou to naše zázemie, kde ľudia naozaj sa snažia kopírovať určitý vzor, ale v princípe si myslím, že muzika je o tom, aby ste sa dokázali prejavovať sami. Takže to hranie s tými Američanmi je na jednej strane náhoda, na druhej strane je to šťastie, že som bol na správnom mieste a som za to vďačný, je to pre mňa určitá škola zase nahrávať aj v tých amerických štúdiách, kde som dokonca nahrával aj svoje posledné CDčko, lebo som sa rozhodol, že ho natočím s americkými muzikantami. A keď bola tam tá otázka, že aký je rozdiel medzi americkými muzikantami a našimi, podľa mňa je to o cítení. Že tí ľudia hrajú so strašnou ľahkosťou a oni nemusia uvažovať nad tým, čo tam hraje. V podstate jemu to hovorí to samotné srdce, ako keby, to muzikantské.
Áno.
A ten ich samotný groove, to, čo sme už hovorili predtým, že tí ľudia to cítia inak. Takže preto ja mám rád tú blízkosť tých amerických muzikantov. Vždy, keď môžem, tak sa snažím si s nimi zahrať, pretože je to pre mňa osvieženie toho celého. Nehovorím, že u nás nie sú výborní muzikanti, sú to muzikanti, ktorí naozaj aj cítia výborne, ale vždy je to o tom, že nie je to o jednom hráčovi, ale o tej kapele. Mm-hmm. Takže ak je to solista, samozrejme je to niečo iné, ale u nás väčšinou sú to kapely.
My life, where the neighbors know your business and the bankers know your wife. Don't dare tell the man you own or they'll turn your name to black. And you don't confront the fat man or he'll take the mortgage back. The day that I turned 17, I decided to forget. Cross Tilico was hanging like a stone around my neck. Dust I burned on the gravel road was enough of a goodbye. I was just too scared to see the tears my mama cried. Take me back to Tilico, to the Tilico, please. East Tennessee is the place where I belong.
Tvých dalších aktivit je nakladatelství Velvet Music, které produkovalo festival, tuším, u vás v Pezinku. Co tě k tomu vedlo? Založit agenturu a tuším, že i internetové rádio stejného jména.
Ono to vlastne prišlo v 2001. Ono to prišlo v podstate tým, že ja som sa venoval vtedy aj tej asociácii, ale ja už som vtedy cítil, že strácam určitú slobodu svojho rozhodovania a myslenia, pretože tá asociácia, si myslím, že bol veľmi náročný projekt, ale myslím si, že začínal stroskotávať na tom, že je to skupinová záležitosť a zistil som, že u nás sa veľmi ťažko spolupracuje s ľuďmi v určitých skupinách. To znamená, že takto vlastne aj dopadlo, že my sme sa rozpadli, tá asociácia sa rozpadla, keď som vlastne začal hrať definitívne s Fragmentom a tí ľudia si založili, ktorí tam boli v tej asociácii, založili svoje občianske združenia nové. Ja si stále myslím, že to nemalo žiaden zmysel, pretože tá asociácia bola celoslovenské združenie a nebol problém, aby tí ľudia mali svoju miestnú pobočku a tak ďalej, mohli využívať tie asociácie a tak ďalej. Ale u nás ľudia sú takí, že radšej si založia svoje združenie, než by mali s niekým iným spolupracovať. Takže ja som sa vtedy rozhodol, že si založím svoju živnosť, otvoril som si agentúru Velvet Music a začal som robiť koncerty a svoje aktivity sám. Takže som začal robiť koncerty v Pezinku, začali sme v podstate americkými umelcami, teda bola to Becky, bola ruslistka, potom tu bol Jonathan, Maynes a začali sme vlastne vydávať CDčka pre kapely. Vždycky to ale bolo o tom, že ja som ani nerobil tú samotnú poslednú vydavateľskú činnosť, pretože ja som vždycky chcel, aby tá kapela vlastnila svoje práva. Nikdy som nechcel, aby tie práva boli určitej agentúry. Mm-hmm. A vždycky som chcel, aby samotní muzikanti vlastnili svoje práva. Takže vždy ten Velvet Music pomáhal tomu vydaniu, ale my sme boli v podstate len taký ten výrobca, ako je vydavaný. Vždycky práva som chcel, aby si nechala samotná kapela. Takže ja som im pomohol či už s natáčaním, alebo sme im pomohli proste to vydať samotné to CDčko, zaregistrovať a tak ďalej. Mm-hmm. Takže to bola jedna stránka toho Velvet Music, no a pred 3 rokmi som dostal taký impuls svoj, že by som chcel tej muzike pomôcť trošku inak, no a uvedomil som si, že je veľký potenciál v tých internetových rádiách, no a zaregistrovali sme rádio Velvet, ktoré začalo propagovať bluegrassovú muziku, country muziku a teda všetko, čo sa týkalo bluegrassovú, my sme púšťali aj jazzovú muziku. Ale pravidlo bolo rádia také, že muselo púšťať muziku, ktorá má určitý súvis s bluegrassom.
Áno.
To znamená, pokiaľ to bol jazz, tak väčšinou to bolo, čo ja viem, Flecktoni, Bela Fleck a Flecktones, pretože Bela Fleck ako bluegrassový banjista sa dostal do jazzovej sféry, ale malo to určitý súvis s tým bluegrassom. Takže priorita bola, že to bolo bluegrassové rádio, ktoré ale púšťa veškerý žáner, v ktorom sa objavia prvky alebo hráči, ktorí pochádzajú z bluegrass. Takže tomu som sa venoval 2 roky aktívne, no a rádio v podstate dnes už neexistuje, pretože v našich končinách je naozaj ťažké nájsť tých spolupracovníkov, ktorí by vám pomohli a ja som sám už nebol po 2 rokoch schopný to rádio ťahať ani viesť, pretože samotné rádio mi zjedlo z denného času 20 hodín minimálne a ja som už v podstate nevládal a nikto nereflektoval na výzvy, ktoré som dával, že hľadám spolupracovníkov, nikomu sa nechce dneska nič robiť. Takže ja som nerád, ale som bol nútený sám sebou, že teda urobím určité iné kroky a otvoril som iné aktivity.
aktivity, pokud jsou mé informace dobré, založení Benjolitu. Co to je Benjolit? Mm-hmm. Máš na sobě tričko s logem Benjolitu?
Ano. No náhoda, nebyl to zámer.
Ne.
Ale je to v podstate iniciatíva dvoch muzikantov. Bolo to úplne náhodné. Ja som 2 roky dozadu začal riešiť určité pomôcky, ktoré by som ja využil pre svoju muziku a na svoj nástroj. Takže začal som uvažovať o drevenej opierke, ktorú som mal na banjo, pretože ak posluchači poznajú, teda banjo, vedia si ho predstaviť, tak vždy v tom jednom rohu je kovová opierka. No a ja už som určitý čas mal drevenú opierku americkú, ale nebol som úplne spokojný s tým, ako je tvarovo nadizajnovaná a tak ďalej. Tak som hľadal niekoho, kto mi s tým pomohol. A našiel som kamaráta, ktorého poznám roky, je to tiež benžista, volá sa Miroslav Duraj, hovoríme mu Koala. No a ja som sa k nemu dostal vlastne cez pána Noizera, s ktorým sme robili na jednom elektrickom benži, robili sme taký dizajn spolu a on mi teda povedal, že tuto Miroslav ti môže pomôcť. No a ja som zistil, že my sa poznáme ale rokúce. No a začali sme na tom pracovať. Takže začali sme dizajnovať opierku a ja som skúšal rôzne prototypy. Trvalo nám to asi 3 štvrte roka, keď sme sa dostali po asi 10 prototypoch nejakému výsledku. No a ten projekt sa za 2 roky rozrastol tak, že som si uvedomil, že na jednej strane má potenciál, že mohlo by to byť niečo, čo by sme sa mohli venovať viacej. A tak sa stalo, že sme v podstate začali to nazývať Benjolit, Benjolite. Je to spojenie dvoch slov, Benjo a Lit. A lit je v podstate staré slovičko, ktoré vyjadruje lúč alebo svetlo, svetelný lúč. Nie je to ako light, ako v angličtine, ale je to čisté len lit. No ja som to spojil, tie slovička, prišlo mi to. Ja už som to mal dávno v hlave, ten názov. Ja už som dokonca pracoval na jednom prototype elektrického benža pod týmto názvom. Ale zrazu som si uvedomil, že toto by mohlo zastrešovať všetky tie aktivity. No a dnes to máme tak, že ja sa sťahujem do Čiech a otvárame českú firmu, ktorá bude zastrešovať už naozaj Benjolit ako firma. Takže teším sa na to. No a dnes máme produkty, ktoré naozaj pomáhajú tým ľuďom. Venujeme sa hlavne teda tým dreveným opierkam na nástroje banjo a mandolínu. To sme pridali, ale máme tam niekoľko ďalších produktov. Takže dnes môžem povedať, že je to projekt, ktorý naozaj vyrába pomôcky pre samotných muzikantov a vždy vychádzame inak z toho, čo je pre nás celkom zábavné, že vždy hľadáme alebo vyrábame produkty, ktoré najprv chceme sami pre seba. Nám chýbajú, my hľadáme na tom trhu ako muzikanti, hľadáme tie produkty a zistíme, že tak nenašli sme to, tak poďme si to vyrobiť sami pre seba. Vyrobíme vždy jeden kus a zistíme, že možno aj niekomu ďalšiemu by sa to páčilo. Takže dnes máme podľa mňa skvelú odozvu. Uvidíme, ako to pôjde ďalej.
Já jsem před několika lety v tomto pořadu, když se ještě jmenoval Folkový víkend, dělal sérii 12 rozhovorů s nejrůznějšími výrobci hudebních nástrojů nebo pomůcek pro muzikanty od Jardy Průchy přes Pavla Janiše, Porostu Čapka a další. A zjistil jsem, že naši nástrojaři nebo výrobci hudebních nástrojů a pomůcek jsou v cizině docela úspěšní. Jakou máte odezvu ze světa, tedy z toho bluegrassového světa? Nechci po tobě žádná čísla.
Ne. Naše výrobky sa hlavne, môžem povedať, predávajú alebo teda ponúkajú v Amerike. Väčšina toho, čo my vyrobíme, ide naozaj von. U nás je to malé číslo, ale je tu aj málo hráčov. Snažíme sa teda chodiť na tie určité workshopy, robiť určitú propagáciu tým samotným výrobkom, pretože pre mňa to nie je len o tom, že niečo tu máme a chcem to predať. Ja nepredávam veci, pretože chcem na nich zarobiť, ale pretože verím, že to, čo robíme, tým ľuďom môže pomôcť, pretože to pomáha mne samotnému. A snažíme sa tie produkty aj vylepšovať. Takže vždy chodíme za tými ľuďmi, pýtame sa, čo by im pomohlo, či ten dizajn je správny, či ich to netlačí a tak ďalej. Takže u nás je to o tom, že u nás je to naozaj doplnok toho nástroja, ktorý na jednej strane môže vizuálne pekne vyzerať a na druhej strane, a čo je hlavný náš cieľ, je, aby pomohlo. Ale napriek tomu máme naozaj väčší záujem od zahraničných hráčov a je to hlavne teda z Ameriky, ale to je úplne asi logické, pretože tá muzika je doma tam a tam je tých hráčov úplne iné kvantum, ako je to u nás. Hej, takže ja som len rád, že tí ľudia to oceňujú, tú prácu, a máme naozaj príjemné recenzie a taký ten feedback od tých ľudí, že naozaj dostali dobrý, kvalitný produkt a sú radi za to. Takže do dnešného dňa máme spokojných zákazníkov. Neznamenal som ani jeden negatívny e-mail, ale všetko môže prísť. Ale snažíme sa naozaj, aby nám vždy, keď niečo ponúkame tým ľuďom alebo posielame, vždy sa snažíme získať spätnú väzbu. Pretože každý máme tú ruku inak a tak ďalej. To sú také už potom tie technické veci okolo tých vecí, ale my sme trošku iní ako výrobcovia, pretože výrobcovia robia štandardne niečo a my vidíme niečo, čo sa môže meniť a je to vec, ktorá sa dizajnuje ako nová relatívne. Mm-hmm.
Příští rok ti bude 40, což je věk, kdy člověk už ví, že něco dokázal, ale má toho ještě spoustu před sebou. Jaké máš plány do budoucna?
Tak u mě je to o tom, že chcel by som teda viac rozbehnúť ten Benjolite, pretože to je niečo, čo ma teraz v tomto čase práve naplňa. Verím tomu projektu a čo sa týka hudby, tak momentálne spolupracujem s Maťkom Burzom na projekte, ktorý sa volá Bill Faster. Je to v podstate meno človeka, William rýchlejší v preklade. A je to taký náš projekt, začali sme ako dvaja duo, ale ten projekt sa bude rozrastať a budeme mať v kapele basu a bicie, takže chceme sa dostať trošku na iné festivaly. Mm-hmm. To je tak môj cieľ v tej hudobnej sfére. No a ešte hrám s výbornou bluegrassovou kapelou, ktorá sa volá East West.
To je československý projekt.
Československý projekt. A ja tam hrám posledný pol rok na banjo a toto je naozaj zase podľa mňa špičková bluegrassová kapela, takže zase s nimi by som sa chcel dostať na také tie zaujímavé bluegrassové festivaly, pretože bluegrass je vždy tá muzika, ktorú ja milujem, mm-hmm. ale nebránim sa tomu, aby som ukázal hru na banjo aj na úplne iných festivaloch a úplne pod inou muzikou ako keby, pretože ja som spolupracoval aj s rockovou kapelou, hral som s nimi dokonca na festivale Po Dohoda, kde sme hrali na pódiu a ja som tam bol v podstate hráč, ktorého oni považovali síce za hráča country muziky, ale bolo to príjemné, spestrené, tí ľudia to ocenili a tam som zistil, že to je presne to, kde by sme sa mali my začať ukazovať ako muzikanti z týchto našich žánrov. Pretože si myslím, že u nás zaprvé veľa akcií zmizlo, stratilo sa, tí bluegrassoví muzikanti nemajú kde hrať, častokrát sú nútení hrať za nulové peniaze alebo za minimálne peniaze a je to strašná škoda, že tí muzikanti sa nedokážu preklopiť na takú tú profesionálnejšiu stránku a nedokážu možno aj pocítiť to, že ja by som sa tým mohol živiť. Mm-hmm. Pretože vtedy sa vám zmení úplne ten svet toho muzikanta a zistíte, že živiť sa muzikou je veľká drina. Častokrát si ľudia myslia, keď ja im poviem, že sa stále živím muzikou, tak si o mne myslia, že som šialenec. Ale je to niečo, čo je veľká drina na jednej strane, pretože musíte ovládať vlastne strašne veľa profesií. To není len hrať na ten samotný nástroj. Musíte byť v podstate dobrý manažer, musíte v podstate zvládať marketing, reklamu a tak ďalej. Takže vy musíte riadiť samotný, musíte riadiť ako keby firmu. Takže je to úplne iný svet, ale napriek tomu si myslím, že by pre niektorých muzikantov, ktorí tu sú, by to naozaj mohlo byť to, kam už celý život chceli smerovať, ale nikdy sa k tomu nedostali, pretože neboli schopní uživiť svoje rodiny.
Ďakujem ti, že si prišiel na povídání do Českého rozhlasu Olomouc. Věřím tomu, že se budeme ještě dlouhá léta potkávat, protože tady začínáš bydlet a vím, že tvé aktivity určitě neskončí jen banjolightem anebo hraním v kapelách, že toho máš určitě v zásobě víc. Moc ti děkuji, těším se, že se opravdu budeme vydávat a přeji ti nejen v osobním životě, ale i v tom muzikantském všechno dobré v roce 2018.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi si toho vážim. Pozdravím všetkých poslucháčov Českého rozhlasu Olomouc a ak sa chcete naučiť hrať na banjo, tak určite sa ozvite.
Bylo to veľmi príjemné povídanie s muzikantem, ktorý už niečo dokázal, vybudoval, díky tomu je zdravie sebevedomý a pritom zároveň skromný. Teším sa na další setkávání s podobnými hudebníky. A pro tuto chvíli se už musíme rozloučit, což za všechny, kdo dnešní pořad připravili k odvysílání, činí Sandy Nosek. Fire.